gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gazarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 7-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär. Türkmen awatda azyk önümleri 100% çylyny gymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan ediyan buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgustda xabar vermeğine görä, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerliğinin kararı esasında yetkinçekler üçin qadağan edilen hünärlerin tanıwyna paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iki sany täze wezipe qoşulupdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 7-nji awgustda ýerden Ukrainanyň ýurdun 4, ýagny Belgorod, Kursk, Voronej we Rostov regionlaryna garşy atan 11 dronuny urandygyny aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun ençimi tebitinde Rusiýanyň mümkin dron hüjümlerine taýýarlyk görülýändigini mälim etdi. Kiýewiň harby administrasiýasy paýtagtyň howa hüjümünden gorunç ulgamlarynyň harekete geçirilendigini aýtdy. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgar Kamala Harris özüniň vitse-prezident hökümünde Minnesota'nın häkimi Tim Walz'y saýlandygyny mälim etdi. Harris 6-njy awgustda özüniň saýlaw egindesini tanystyranynda 60 ýaşly Walz'yň birinji günden başlap vitse-prezident hökümünde hyzmat etmäge taýýardygyny bellädi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýol wasalaryna garşy alınyp barylýan çäreleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talanslykda jenaýat toporuny döretmekde, bir kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulygyny hökm etdi. 36 ýaşly Saýdaliýew geçen ýylyň noýabrynda beýleki ýakasy gaýşly jenaýat kettileri Sultanda Bahtiýor Kudratullaýew, Bahodir Sultanow, Lutfulla Umarow we Salim Abduwaliýew dagylar bilen bile saklanypdy. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar esasında türme tutulygyna hökm edildi. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Russiýadan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty hem bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýlun 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14,000-den hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu aralykda täjik rahmet migrantlarynyň köpüsi Russiýadaky ýitilleşen ksenofobiýa we gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz islegleri bilen terk edip başladylar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'taki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.